Daniel Schechter, Sedm hříchů paměti. Vydalo nakladatelství Paseka v roce 2003. Přeložil František Koukolík. Devátá část.
Lidé na svou paměť často žehrají. Jakmile se s někým seznámím a rozmluva se stočí k mému výzkumu, vím, co bude následovat.
Nechtěl byste mě vyšetřit?
Tak toto pronese téměř pokaždé můj nový známý s pokrčením ramen, zejména pokud překročil 40. Poté následuje výčet ohromujících čerstvých zkušeností s roztržitostí nebo blokem pro jména a nakonec, přispěchám-li s ujištěním, že takové problémy s pamětí jsou docela běžné, úlevný povzdech. Všudy přítomnost nedokonalostí naší paměti, jasně doložená v této knize, by mohla snadno vést k závěru, že se matka příroda tím, že nás zatížila tak špatně fungujícím systémem, dopustila kolosální chyby. John Anderson, kognitivní psycholog z Carnegieho Mellonovy univerzity, shrnul převládající dojem, že hříchy paměti příliš neodpovídají její konstrukci slovy.
Dlouhá léta jsme se účastnili řady diskusí s vědci zabývajícími se umělou inteligencí. Pokaždé jsme slyšeli poznámku, samozřejmě bychom byli neradi, kdyby náš systém měl něco tak nespolehlivého, jako je lidská paměť.
Člověk může podlehnout pokušení s touto charakteristikou souhlasit, zejména tehdy, ztratil-li spoustu cenného času hledáním klíčů, které někam zastrčil, čteli statistiky mylných uvěznění a důsledků mylné svědecké identifikace, vzbudili se uprostřed noci a v hlavě mu neustále straší chyba, kterou udělal v práci. Spolu s Andersonem zastávám názor, že takový názor by byl chybný. Bylo by chyba, kdybychom na sedm hříchů pohlíželi jako na konstrukční chybu, potvrzující, že paměť je systém od základu defektní. Naopak, tvrdím, že těch sedm hříchů jsou vedlejší produkty adaptivních vlastností paměti. Cena již platíme za procesy a funkce, které nám v mnoha ohledech dobře slouží. Abych toto tvrzení doložil, sáhnu pro důkazy a myšlenky do mnoha zdrojů, včetně evoluční biologie a psychologie. Evoluční biologie podnítila v poslední době ostré debaty. Její zastánci vycházejí v zásadě při pokusu o vysvětlení poznávacích funkcí a chování z Darwinových myšlenek o přírodním výběru. Tvrdí, že vědomí nelze vyložit bez evoluční perspektivy. Podle nich je lidské vědomí souborem specializovaných schopností vzniknuvších za účelem řešení určitých problémů daných prostředím, v němž se vyvíjeli naši předkové. Přírodní výběr je primární mechanismus odpovědný za komplexní konstrukci lidského vědomí. Evolucionisté dále tvrdí, že mnoho ze struktury vědomí je dáno vrozenými geneticky podmíněnými programy. Z tohoto úhlu pohledu je úlohou psychologie zabývat se tím, co Steven Pinker, kognitivní psycholog a evoluční teoretik, nazývá reverzním inženýrstvím.
V inženýrské činnosti směřující dopředu se vytváří stroj za účelem nějaké činnosti. V obráceném postupu tohoto druhu, reverzním inženýrství, zjišťujeme, za jakým účelem byl stroj vytvořen. Reverzní inženýrství je činnost vědátorů pracujících pro Sony od chvíle, kdy Panasonic ohlásí nový výrobek a naopak. Výrobek si koupí, přinesou do laboratoře a tam jej rozeberou na součástky, aby zjistili, čemu jednotlivé díly slouží a jaký druh jejich kombinace je podkladem funkce přístroje.
Kritici evolučního pohledu naproti tomu ve vztahu k některým stránkám evolučního teoretizování vyjadřují obavy. Znepokojuje je například, jak velká část evolučních myšlenek často spočívá jen na rozsáhlých spekulacích a ne na ověřených datech. Táží se, zda lze evoluční teorie adekvátně testovat způsobem, jenž nám umožní pochopit vznik konkrétní schopnosti, nebo zda uspěly pokusy o reverzní inženýrství. Část kritiků soudí, že evoluční psychologové ve snaze vysvětlit schopnosti a složitosti lidského vědomí přikládají příliš mnoho váhy vrozeným genetickým programům. Jiní jsou přesvědčeni, že je lepší se na vědomí dívat spíš jako na univerzální nástroj řešení problémů, než jako na soubor specializovaných dovedností. Další kritici si kladou otázku, zda evoluční perspektiva ve skutečnosti vůbec něco přidává k neevolučním teoriím vypracovaným psychologi v průběhu pokusů pochopit činnost vědomí. K některým z těchto otázek se ještě vrátím. Z kritiky evolučního pohledu na svět sdílím skepsi nad testovatelností evolučních hypotéz. Přesto jsem ve své dřívější práci z evolučních perspektiv vycházel a zjistil jsem, že evoluční pohled stále zůstává bohatým zdrojem ponaučení a hypotéz. V předchozích kapitolách knížky jsem se zaměřil na to, co nám ve věci sedmi hříchů naznačil experimentální výzkum. Jádro této kapitoly je teoretičtější. Zařazuje myšlenky o původu sedmi hříchů do širší perspektivy, přináší ideje, o nichž bychom jinak neuvažovali, ukazuje, proč mohou být hříchy paměti také jejími ctnostmi. K ilustraci toho, co je hnací silou mé představy, vezměte v potaz jev, který Mer Hauser, evoluční psycholog působící na Harvardově univerzitě a zabývající se chováním zvířat, nazývá inteligentními omyly. Když analyzoval řadu výzkumných projektů zabývajících se prostorovou orientací živočišných druhů, všiml si, že se zvířata někdy dopouštějí zdánlivě bizarních omylů. Je ku příkladu možné vycvičit krysu k tomu, aby si na konci bludiště našla odměnu v podobě potravy a poté ji umístit doprostřed cesty hromádku potravy. Krysa se této hromádce tak pečlivě vyhne, jako by hromádka neexistovala a pro svou odměnu si doběhne až na konec bludiště. Proč se nezastaví v polovině cesty a nevychutná svou odměnu zde? Podle Hausera se v této situaci řídí tím, čemu se říká dead reckoning, tedy takovým způsobem navigace, v jehož průběhu si živočich v paměti uchovává, kde byl, stálým monitorováním rychlosti, vzdálenosti a směru. Dead reckoning je také navigace užívaná lidmi v místech, kde nejsou prostorové milníky, například na moři nebo v polárních krajích. Podobně legrační omyl se objevuje, vyjmeme-li mládě pískomila z hnízda, v němž je několik dalších mláďat, a umístíme-li je vedle do nějaké misky. Samička začne ztracené mládě hledat. Mezitím přemístí experimentátor hnízdo o kousek dál. Samička se ztraceným mládětem míří přímo k místu, kde bylo hnízdo původně. Zvuky i pach zbylých mláďat, která jsou docela blízko, ignoruje a hledá je na starém místě. Hauser uzavírá, že samičku vedou signály jejího prostorového systému. Byť se chování tohoto typu zdají pomatená, odpovídají míře, s níž zvíře spoléhá na navigaci, která mu ve většině situací slouží velmi dobře. Mohli bychom říct, že experiment objevil meze orientačního systému samiček pískomilů. Meze podobného druhu mají i funkční systémy lidského mozku. Systém je přizpůsoben typu prostředí, v němž zvíře žije, může však zvíře dostat do problémů, jakmile se prostředí nečekaně promění. Hnízda se naštěstí v přirozeném světě obývaném zvířaty nepohybují. Tyto matoucí změny vyžadují zásah chytrého experimentátora. Něco podobného se odehrává při imprintingu neboli vtištění. Právě vylíhlé kuře považuje první pohybující se předmět, který spatří, za svou matku. Protože první pohyblivý objekt, s nímž se kuře setká, je skoro vždy matka kvočna, zajišťuje účinný mechanismus vtištění, že vylíhlé kuře následuje kvočnu, dostane se mu potrava a náležitá péče. Etolog Konrád Lorenz však dokázal, že kuře, které bezprostředně po vyklubání spatří jiný pohybující se objekt, například červený míč nebo i člověka, Lorence samotného, si otiskne do paměti právě tento předmět a následuje ho, jako by to byla kvočna. Proto také za Lorencem vždy cupitalo hejno housat. Vtištění závisí na specializovaném paměťovém mechanismu, jenž je adaptován na pravidelnosti v přirozeném prostředí. Obvykle je vtištění adaptivní, nicméně může se stát příčinou obtíží, to když kuře jako první spatří jiný pohyblivý předmět než kvočnu. V přírodě je však taková událost vysoce nepravděpodobná. Jsem přesvědčen, že něco podobného funguje i v případě sedmi hříchů paměti. Mechanismy, které nám obvykle dobře slouží, nás někdy mohou přivést do obtíží. Nejsnáze si uvědomíme kladnou stránku přetrvávání vzpomínek. Před několika stoletími s krystalickou jasností problém shrnul René Descartes.
Hlavním účinkem všech lidských afektů je to, že podněcují a uspůsobují duši k tomu, aby chtěla věci, k nímž tyto věci připravují tělo. Pocit strachu jí tudíž podněcuje k tomu, aby chtěla utéci. Pocit smělosti k tomu, aby se chtěla bránit. A stejně tak u ostatních.
Vtíravé myšlenky na traumatizace mohou invalidizovat. Na druhé straně má zásadní význam, že emočně nabuzující zkušenosti, které se někdy objeví, co by odpověď na život ohrožující nebezpečí, přetrvávají. Amygdala a struktury s ní propojené přispívají k přetrvávání takových zkušeností modulací tvorby paměti. Výsledkem jsou někdy vzpomínky, na něž bychom rádi zapomněli. Tento systém však mohutně posiluje pravděpodobnost, že si snadno a rychle vybavíme informace o životu nebezpečných nebo traumatizujících událostech, jejichž vybavení jednoho dne může znamenat záchranu a být důvodem přežití. Přetrvávající vzpomínky na nebezpečnou situaci, na místo, kde k události došlo, kdo nebo co za ní odpovídal, zvyšují pravděpodobnost, že se v budoucnosti podobným situacím vyhneme. Pomíjivost paměti, zapomínání v průběhu doby, má rovněž svou adaptivní stránku. Zapomínání může frustrovat. Často je však užitečné, někdy dokonce i nutné, zbavit se informace už nepotřebné, ku příkladu starých telefonních čísel nebo vzpomínky na místo, kde jsme parkovali včera. Psychologové Robert a Elizabeth Bjorkovi ukázali, že nedůležitá nebo nepotřebná informace se z paměti nevybaví, ani si ji v paměti nepřehráváme. Tím postupně ztrácí svůj posilující vliv na své vybavování a postupem doby se stává obtížněji přístupnou. John Anderson se spolupracovníky tento myšlenkový směr rozvinuli ještě dál. Podle nich zapomínání v čase odpovídá optimální adaptaci na strukturu prostředí. Anderson zkoumal ve vztahu k vybavování informací z paměti rozmanité situace a analyzoval, do jaké míry minulé užívání konkrétní informace předpovídá jeho současné užití. Pozoroval pravidelnost, která je paralelou lidského zapomínání. Potřeba konkrétní informace klesá tím víc, čím delší doba uběhne od jejího posledního připomenutí. Andersonův tým například popsal, jak je o knihy, které si lidé v knihovnách často prohlíželi nebo o něž často žádali v minulosti, v konkrétním současném okamžiku větší zájem, než o knihy, které si prohlíželi méně často nebo před delší dobou.